Երկչուհին իր բարեկամական ջերմ հայացքով շնորհակալություն էր հայտնում նրան։ Այո, նա այժմ ավելի հանգիստ էր և ավելի ուրախ, իր գաղտնիքի հետ միասին ասես մի մեծ բեռ էր գցել ուսերից։ Նա հույսով նայում էր ապագային, քանի որ նրան թվում էր, թե մի բարի բախտ կարեկցում է իր նման խեղճ աղջկան։ Պարոն Մարտենովը, որին Լանգեն նախկինում ինչ-որ մի առիթով կարևոր ծառայություն էր մատուցել, նրան ջերմ ընդունեց և երկչուհի Բիանետի վերաբերյալ տվեց ամենաանհրաժեշտ բացատրությունները։ Նա ոչ միայն համարյա բառացիորեն հաստատեց Բիանետի պատմությունը, այլ ամենաբարձր գովասանքներով արտահայտվեց նրա մասին։ Բարոն Մարտենովը խոստացավ, որ այս քաղաքում, որտեղ էլ որ լինի, Բիանետի օգտին կխոսի և կժխտի այն բոլոր լուրերը, որոնք պտտվում են նրա շուրջը։ Եվ նա կատարեց իր խոստումը, որովհետև հիմնականում նրա դիրքի և իտալուհուն մեծահոգաբար ներկայացնելու շնորհիվ մարդկանց տրամադրվածությունը երկչուհու նկատմամբ, կարծես կախարդական փայտիկի զորությամբ կարճ ժամանակամիջոցում փոխվեց։ Իսկ բժշկական խորհրդական Լանգեն այդ նույն օրը վերադառնալով դեսպանորդի մոտից մտավ Պորտուգալ հյուրանոցը և սկսեց աստիճաններով դեպի ձեղնահարկ բարձրանալ։ Համար 54 սենյակում էր ապրում խմբավարը։ Բժիշկը կանգ առավ դրան առաջ շունչ քաշելու, թե աստիճանները նրան լավ հոգնեցրել էին։ Դրան ետևից նրա ականջին հասան տարօրինակ հնչյուններ։ Հավանաբար այնտեղ մի ծանր հիվանդ էր գտնվում, քանի որ նա լսեց տնքոցներ և հոգոցներ, որոնք կրծքի խորքից էին դուրս գալիս։ Հետո լսվեցին ֆրանսերեն և իտալերեն լեզուներով ծանր անեծքներ, կարծես ցանկանալով ճանապարհ բացել հառաչանքների համար, և նախքան տնքոցները սկսվելը լսեց մի խրպոտ ծիծաղ։ Բժշկական խորհրդականը սոսկաց։ Բայց երաժշտի մոտ կարծես թե խելագարության այսպիսի նշաններ չնկատեցի, մտածեց նա, երևի նա կամ լրիվ ցնդել է, կամ ցավից հիվանդացել։ Արդեն պատրաստվում էր դուռը ծեծել, երբ հայացքն ընկավ համարին։ Դա 53-ն էր։ Ինչպես կարելի է շփոթվել։ Քիչ էր մնում մտներ լրիվ անծանոթ մարդու մոտ։ Զայրացած ինքն իր վրա, նա մոտեցավ մյուս դռանը։ Ահա և 54-ը։ Այստեղից բոլորովին ուրիշ ձայներ էին գալիս։ Մի տղամարդ գեղեցիկ թավ ձայնով ինչ-որ երգեր երգում դաշնամուրի նվագակցությամբ։ Բժշկական խորհրդականը ներս մտավ։ Դա այն երիտասարդն էր, որին ինքը 3 տեսել էր երգչուհու մոտ։ Սենյակով մեկ թափված էին նոտայի թղթեր, կիթառներ, ջութակներ, լարեր և այլ իրեր, ու այդ ամենի մեջտեղը կանգնած էր ինքը խմբավարը, լայն սև խալաթով, կարմիր թասակը գլխին և մի ոլորած նոտայի թուղթ ձեռքին։ Կարծես Մարիուսն էր կանգնած Կարթագենի փլատակների վրա։ Երիտասարդը հիշեց բժշկին նախորդ օրվա հանդիպումը և համարյա անբարյացակամ ընդունեց նրան։ Սակայն այնքան քաղաքավարի գտնվեց, որ մի թափով նոտաների թղթերի մի ամբողջ կույտ բազկաթոռից շպրտեց գետին, որպեսզի հյուրը կարողանա նստել։ Իսկ ինքը սկսեց մեծ քայլերով ետ ու առաջ գնալ սենյակով մեկ, որի ընթացքում նրա խալաթի լայն փեշերը ճարպկորեն հավաքում էին փոշին սեղանների և գրքերի վրայից։ Բժշկական խորհրդականը չհասցրեց բերանը բացել, որ խոսի, երբ նա բացականչեց. «Դուք նրա մոտից եք գալիս, գոնե ձեր սպիտակ մազերից համաչեք, որ դարձել եք մի այդպիսի կնոջ կավատը. Այլևս ոչինչ լսել չեմ ցանկանում, ես արդեն թաղել եմ իմ երջանկությունը և ինչպես տեսնում եք սուք եմ պահում և հակել եմ սև խալաթս. Եթե փոքրինչ հասկանում եք հոգեբանությունից, պետք է կռահեիք, որ այն անձնավորությանը ինձ համար մահացած եմ համարում. Օ, Ջուզեպպա, Ջուզեպպա»։ «Հարգելի պարոն խմբավար», ընդհատեց նրան բժիշկը, «մի ռոպե լսեք ինձ»։ «Լսել, ինչ եք հասկանում լսել ասելով, դուք ականջ եք դնում, երբ լսել եք ասում, ուզում եմ ստուգել, ծերուկ, թե ունես արդյոք լսողություն, տես, սա կինն է»,» շարունակեց նա բացելով դաշնամուրը և ինչ-որ բան նվագելով։ «Լսում եք այս փափուկ, հալչող և գուրգուրող երաժշտությունը, Չեք նկատում այս անցումներում նման էակների անհավատարիմ, թեթև սոլիկ, բնավորությունից զուրկ էությունը։ Բժիշկը, որ շատ բան չէր հասկանում երաժշտությունից, ոչ մի տարբերություն չզգաց նրա նվագածների միջև։ «Իսկ հիմա լսեք», խոսեց Բոլոնին ավելի բարձր ձայնով, և նրա աչքերը փայլեցին։ Նա ծալեց սկո խալաթի երկար թևերը։ «Այնտեղ, որտեղ գործում են տղամարդիկ, ուժ և ճշմարտություն կա. Այստեղ ոչ մի անմաքուր բան Երևան գալ չի կարող, սրանք սուրբ աստվածային հնչյուններ են»։ Նա թափով սկսեց խփել ստեղներին, սակայն բժշկին այն կրկին սովորական երաժշտություն թվաց։ «Դուք շատ հետաքրքիր բնավորություններ եք արտահայտում ձեր նվագի միջոցով», ասաց բժիշկը։ «Դե, քանի որ այդքան հեռու գնացիք, գուցե հարգելիս, դաշտամուրով նաև որևէ բժիշկ պատկերեիք»։ Երաժիշտը նրա վրա ուղեց իր արհամարական հայացքը։ «Ինչպես ես համարձակվում դու, ոչնչություն, քո այդ ճղճղան սիսով մեջ ընկնել այն դեպքում, երբ ես նվագում եմ հրաշալի, ճարագայթող սի ակորդը»։ Բժիշկը պատրաստվում էր պատասխանել նրան, երբ դուռը ծեծեցի։ Ներս մտավ մի կուզիկ, մարդ խոնարվեց և ասաց. 53 սենյակի հիվանդ պարոնը շատ է խնդրում պարոն խմբավարին այդպես բարձր չշխկացնել ու թխկացնել, քանի որ շատ վատ է զգում իրեն և մոտալուտ մահվան շեմին է գտնվում։ «Հաղորդեցեք պարոնին խորին հարգանքներս», պատասխանեց երիտասարդը։ «Կարծում եմ կարող է հեռանալ, երբ իրեն հարմար է. Առանց այն էլ ինձ զզվծրել են ամբողջ գիշեր նրա հանած ողբերն ու տնքոցները, իսկ ամենազզվելին նրան աստվածային անեծքներն ու խելագար ծիծաղն է. Ըստ երևույթին, ֆրանսիացին կարծում է, թե միայն ինքն է բնակվում Պորտուգալ հյուրանոցում, նա ինձ է անհանգստացնում, ես էլ նրան»։ «Ներեցեք ձերդ մեծածնություն», ասաց կուզիկը, «նրան քիչ է մնացել ապրելու. Միթե կուզենայիք նրա վերջին վարկյանները»։ «Միթե պարոն այդքան ծանր հիվանդ է», կարեկցաբար հարցրեց բժշկական խորհրդականը։ «Ինչից է բողոքում, ով է նրան բուժում, ով է նա»։ «Թե ով է նա, ես ինքս էլ չգիտեմ, ես վարձովի սպասավորն եմ. Նա իրեն Լորիե է անվանում և Ֆրանսիայից է. Երկու օր առաջ շատ լավ էր զգում իրեն, բայց փոքրինչ անտրամադիր էր և բոլորովին դուրս չէր գալիս համարից. Նույնիսկ ցանկություն չուներ քաղաքի տեսարժան վայրերը տեսնելու, բայց 3 առավոտյան գտա նրան անկողնում ծանր վիճակում. Հավանաբար գիշերը ընկել էր և ջարդված կստացել, սակայն ոչ մի դեպքում չի ուզում բժիշկ կանչել. Երբ հարցնում եմ, թե արդյոք բժիշկ կանչեմ, սկսում է սարսափելի ձևով հայհոյել. Անձամբ ինքն է իրեն խնամում և վիրակապում. Կարծում եմ, պատերազմից մնացած վերքեր է ունեցել, որը բացվել է»։ Այդ րոպեին կողքից լսվեց հիվանդի խրպոտ ձայնով անեծքների ուղեկցությամբ իր ծառային կանչելը։ Վարձովի ծառան 3 անգամ խոնարհվեց և դուրս թռավ։ Բժիշկը մի անգամ էլ փորձեց խոսել քարացած սիրեկանի հետ և ազդել նրա վրա։ Այս անգամ թվում էր նրան հաջողվեց։ Երիտասարդը ձեռքը վերցրեց ինչ-որ մի պարտիտուրա և ցածրաձայն սկսեց երգել։ Բժիշկը օգտագործեց այդ խաղաղ տրամադրությունը և սկսեց պատմել երգչուհու կյանքը։ Սկզբում խմբավարը ոչ մի ուշադրություն չէր դարձնում դրա վրա։ Նա եռանդուն կարդում էր իր պարտիտուրան և այնպես էր պահում իրեն, կարծես իրենից բացի ուրիշ ոչ ոք չկա սենյակում։ Սակայն կամաց-կամաց նա ավելի ուշադիր դարձավ, նույնիսկ դադարեց երգելը։ Երբեմն աչքերը բարձրացնում էր պարտիտուրայից և այրվող հայացքով նայում բժշկի դեմքին։ Հետո մի կողմ դրեց նոտայի տետրը և սկսեց նայել պատմողին։ Նրա հետաքրքրությունը գնալով աճում էր, աչքերը փայլում էին։ Նա մոտեցավ բժշկին, բռնեց նրա ձեռքն ու երբ վերջինս ավարտեց իր պատմությունը, արագ վերցատկեց տեղից և սկսեց հոլի նման պտտվել սենյակով մեկ։ «Այո», բացականչեց նա, «ձեր պատմածը ճշմարտանման է, ճշմարտության նշույլ է պարունակում իր մեջ, հավանական է թվում, հնարավոր է, որ այդպես էլ եղած լինի, Սատանան տանի, գուցե այդ բոլորը սուտ է»։ «Ըստիս դա կնշանակեր դեկրեսենդո ձեր թանկարժեք արվեստում», Ինչու այս հարցում ճշմարտությունից մինչև սուտը իջնել, իսկ ինչ կասեք այն ժամանակ, եթե ճշմարտությունն ապացուցելու համար վկա ներկայացնեմ ձեզ։ Բոլոնին մտազբաղ կանգնեց նրա առջև։ Ահ, եթե գտնեիք մեկին, որ կարողանար հաստատել այդ պատմության ճշմարտությունը, ես ձեզ ոսկե շրջանակի մեջ կվերցնեի, պարոն բժշկական խորհրդական։ Արդեն այդ միտքն էլ իր հերթին արժանի է բարձր արքայական վարձատրության։ Այո, եթե գետ մեկը երաշխավոր լիներ ինձ, այնպես խավար է ամեն ինչ, այնպես շփոթ, ոչ մի ելք, ոչ մի լուսատու աստղ, հարգարժան բարեկամ, ընդհատեց նրան բժիշկը, եթե չեմ սխալվում, ձեր խոսքերը Շիլլերի ավազակներ դրամայից են, գոթական հրատարակության 175-րդ էջից, բայց ես գիտեմ այդպիսի երաշխավորի, այդպիսի լուսատու աստղի։ Ահ, եթե որևէ մեկը կարողանար գտնել այդպիսի մեկին, բացականչեց երիտասարդը, նա կդառնար իմ բարեկամը, իմ հրեշտակը, իմ աստվածը, ես նրան կպաշտեի։ Դա հենց այն տեղում է, որտեղ խոսքը թրի մասին է, որով ուզում են սպանել իժի ծնունդին, բայց եւ այնպես ես ուզում եմ ձեզ համոզել, այն դեսպանորդը, որ խեղճ Ջուզեպային իր տունն է ընդունել, պատահաբար հիմա ապրում է այստեղ, համար 6 սենյակում։ Նեղություն կրեք հագնելու ձեր ֆրակն ու կապել փող կապը, եւ ես ձեզ կուղեկցեմ նրա մոտ։ Նա ինձ խոստացել է, որ կհամոզի ձեզ։ Երիտասարդը զգացված սեղմեց բժշկի ձեռքը, չկարողանալով թաքցնել իր մեջ արթնացող խանդավառությունը։ «Դուք իմ բարի հրեշտակն եք», ասաց նա։ «Չգիտեմ, ինչպես պետք է շնորհակալ լինեմ ձեզանից այդ խորհրդի համար. Հիմա շտապ կհագնեմ ֆրակս և անմիջապես միասին կգնանք դեսպանորդի մոտ»։ Սիրած մարդու հետ հաշտվելը երգչուհու վրա ավելի մեծ ազդեցություն գործեց, քան բժշկի նշանակած բազմազան դեղեր։ Հաջորդ օրերին նրա առողջությունը բարելավում էր մեծ արագությամբ։ Շուտով նա իրեն այնքան լավ զգաց, որ կարեկցող ընկերներին, որոնք այցելում էին նրան, ընդունում էր անկողնուց դուրս։ Ոստիկանապետը սպասում էր այդ բարելավմանը, որպեսզի գործի քննությունը շարունակի։ Նա շրջահայաց մարդեր և այնպիսի համբավ էր ձեռք բերել, թե ոչ ոք, ում հետապնդում էր, հեշտությամբ չէր կարող ձեռքից դուրս պրծնել։ Բժշկական խորհրդականից նա արդեն լսել էր երգչուհու պատմությունը, անձամբ ինքն էլ զրուցել էր բարոն Մարտենովի հետ և որոշ լրացուցիչ տեղեկություններ ստացել, որոնք նրա համար մեծ հետաքրքրություն էին ներկայացնում։ Դեսպանորդը նրան հայտնել էր, որ ինքը այն ժամանակ Բիանետի պատմության նկատմամբ անտարբեր չի եղել և ավելի բարձր շրջանակներին տեղյակ է պահել Շևալիե դե Պլանտոյի ստոր գործերի մասին։ Նա պարզել էր նաև այն, որ այդ խեղճ երեխան իսկապես վաճառված է եղել։ Դրանից շատ չանցած այդ վատահամբավ տունը հայտնաբերվել է ոստիկանության կողմից և փակվել։ Բարոնի կարծիքով այդ ամենը հիմնականում իր ներդրած ջանքերի շնորհիվ էր կատարվել։ Նա նույնպես լսել էր Շևալիեի մահվան մասին, սակայն ինքն էլ, ոստիկանապետն էլ ենթադրում էին, որ դա ընդամենը մի խորամանկ քայլ էր, որպեսզի Շևալիեն իր արհեստը կարողանար ավելի ապահով շարունակել։ Երկուսն էլ չէին կասկածում, որ երգչուհու վրա կատարված մահափորձը կարող էր լինել միայն ու միայն այդ սարսափելի մարդու ձեռքի գործը։ Սակայն այդ մարդու հետքը գտնելը շատ դժվար էր։ Օտարները, որոնք այդ ժամանակամիջոցում կանգ էին առել Բ քաղաքում, ըստ ոստիկանապետի պնդման կասկածից դուրս էին։ Միայն երկու պարագա կարող էին ճիշտ ուղին ցույց տալ. նախ Բիանետի սենյակում գտնված թաշկինակը։ Եթե որևէ մեկի մոտ մի այդպիսին նկատվեր, այն կարող էր հանգեցնել մարդասպանի բացահայտմանը։ Սպիտակեղեն կարող կանանց և լվացարարուհիներին, որոնք հոգ են տանում քաղաքում ապրող օտարների հագուստեղենի նկատմամբ, տրված էր այդ թաշկինակի մանրամասն նկարագրությունը։ Բացի այդ, ոստիկանապետը, ելնելով հոգեբանական հիմքերից, ենթադրում էր, շուտով հետևելու է երկրորդ մահափորձը երգչուհու վրա, եթե միայն մարդասպանը մոտերքում է գտնվում։ Հենց որ երգչուհու ուժերը լրիվ վերականգնվեցին, ոստիկանապետը ուղեկցում էր բժիշկ Լանգեին ամեն անգամ, երբ վերջինս այցելում էր երգչուհուն։ Այստեղ մշակվում էին որոշ միջոցառումներ մարդասպանին հայտնաբերելու ուղությամբ։ Դրանց մի մասը հաջող էր թվում, մյուսը ոչ իրագործելի, իսկ մի քանիսը տեղնուտեղը մերժվում էին։ Վերջապես ինքը Ջուզեպան մի գաղափար առաջարկեց, որը երկու տղամարդկանց էլ փայլուն թվաց։ «Բժիշկը ինձ թույլ է տվել մյուս շաբաթ արդեն դուրս գալ», ասաց նա։ «Եթե նա դեմ չի, վերջին դիմակահանդեսում ես կրկին կերևամ մարդկանց. ինձ համար մի տեսակ հրապուրիչ է ինձ հետ պատահած դժբախտ դեպքից հետո կրկին երևալ այնտեղ, որտեղ այն տեղի է ունեցել. Եթե մինչ այդ հոգանք այն մասին, որ Բ քաղաքով մեկ հայտնի դառնա դիմակահանդեսում իմ ներկա լինելու մասին, ապա Շևալյեն, եթե այստեղ է, լիովին համոզված եմ, որ անպայման իմ կողքին կհայտնվի ծպտված որևէ դիմակի տակ. Նա իհարկե կզգուշանա ինձ հետ խոսելուց, կաշխատի ոչ մի ձևով իրեն չմատնել, սակայն կրկին մահափորձ ձեռնարկելու միտքը նրան հանգիստ չի թողնի, իսկ ես հազարների մեջ էլ կարող եմ ճանաչել նրան հասակից, կեցվածքից և ամենից առաջ նրա աչքերից կճանաչեմ. Ինչ կարծիք եք իմ առաջարկի մասին, պարոններ? Վատ չէր մտածված. Գրազ կգամ, հենց որ նա իմանա, որ դուք ներկա եք լինելու դիմակահանդեսին, անպայման կգա, ասաց ոստիկանապետը։ Կգա թեկուզ միայն այն բանի համար, որ կրկին տեսնի իր զոհին և իր զայրույթը ավելի բորբոքի։ Իմիջ այլոց, ես կարծում եմ, որ ձեզ պետք չէ դիմակ հագնել, քանի որ այդպես ավելի հեշտ կլինի ձեզ ճանաչելը, ձեզ ավելի մոտ գտնվելը։ Դոմինոյի շորերով մի երկու ուժեղ երիտասարդի ձեզ պահապան կնշանակեմ, ձեր առաջին իսկ նշանով ձեր աղվեսը կբռնվի։ Այդ ողջ խոսակցության ընթացքում Բաբետան, երկչուհու աղախինը, ներս ու դուրս էր անում։ Նա լսեց, թե իր տիրուհին ինչպիսի վճռականություն էր ցուցաբերում հայտնաբերելու մարդասպանին կամ նրա մեղսակիցներին։ Բաբետան մտածեց նաև, որ իր պարտքն է ուժերը ներածին չափ օգնել հայտնաբերելու մարդասպանին։ Միջանցքում, երբ ոստիկանապետը պատրաստվում էր հեռանալ, աղախինը բռնեց նրա թևից, սրտապնդվեց և ասաց, որ ինքը վերջերս բժշկի ուշադրությունը հրավիրել է մի պարագայի վրա, որը կարող է օգտակար լինել մարդասպանին հայտնաբերելու գործում, բայց բժիշկը այդ բանի վրա ուշադրություն չէր դարձրել։ «Այսպիսի դեպքերում ամենափոքր հանգամանքն իսկ կարևոր է, փոքրիկս», ասաց ոստիկանապետը։ «Եթե որևէ բան գիտեք, կարծում եմ սինյորան չափազանց զուսպ է և չի ուզում շատ բան ասել. Երբ նա հարվածը ստանալուց հետո ուշաթափվեց ձեռքերիս վրա, նրա հոգոցով ասված վերջին բառն էր «Բոլնաու»։ «Ինչ», բացականչեց ոստիկանապետը վրդովված, «և այդ բանը մինչև հիմա չեն հայտնել, մի այդպիսի կարևոր հանգամանք»։ «Իսկ դուք ճիշտ լսեցիք, նա Բոլնաու արտասանեց»։ «Ազնիվ խոսք», ասաց երիտասարդ աղջիկը և ձեռքը դրեց սրտին։ «Բոլնաու», ասաց նա այնպես ցավագին, որ կարծում եմ դա հենց մարդասպանի անունն է, բայց խնդրում եմ մի մատնեք ինձ»։ Ոստիկանապետի մոտ իշխում էր հետևյալ տեսակետը. «Մարդ որքան աշխատում է ազնիվ երևալ, այնքան ոճրագործ կարող է լինել»։ Առևտրական խորհրդական Բոլնաուն, իսկ ուրիշ Բոլնաու ոստիկանապետ այս քաղաքում չէր ճանաչում, հայտնի էր նրան որպես հարգարժան մարդ։ Սակայն միթե քիչ էին այնպիսի օրինակները, երբ այդպիսի մարդիկ, որոնց մասին ոչ մի վատ բան ասել չես կարող, արդարադատության ամենից շատ են հոգս պատճառել։ Միթե չէր կարող պատահել, որ նա Շևալիե դե Պլանտոյի զինակիցը լիներ։ Այդ մտքերով տարված, ոստիկանապետը շարունակեց ճանապարհը, մինչև հասավ լայն փողոցին։ Հանկարծ հիշեց, որ օրվա այդ ժամին առևտրական խորհրդականը սովորություն ուներ զբոսնելու այդտեղ։ Որոշեց ստուգել առևտրական խորհրդականին, և նա իսկապես իջնում էր փողոցով, աջ ու ձախ ողջունելով մարդկանց, մի քանի խոսք փոխանակելով ծանոթների հետ, ժպիտը դեմքին անցնում էր ճանապարհով։ Նա առույգ և լավ տրամադրության մեջ էր։ Մոտավորապես 50 քայլ էր բաժանում նրան ոստիկանապետից, երբ նա նկատեց վերջինիս։ Բոլնաուն անմիջապես գունատվեց, շուր եկավ և ուզեց մտնել կողքի փողոցներից մեկը։ «Շատ կասկածելի հանգամանք է», մտածեց ոստիկանապետը և վազեց նրա ետևից ու կանչեց։ Առևտրական խորհրդականը ստիպված էր կանգ առնել։ Նա խղճալի տեսք ուներ։ Խուլ ձայնով հազիվ կոկորդից դուրս մղեց «Բոնժուր, բոնժուր», փորձեց ժպտալ, սակայն աչքերը լայնացան, դեմքը ջղաձգվեց։ Նրա ոտքերը դողում էին, ատամները լսելի իրար էին զարկվում։ «Հը, հազվադեպ եք երևում, սիրելիս, երկու օր է չեմ տեսնում ձեզ պատուհանների տակով անցնելիս, ձեզ լավ չեք զգում», շարունակեց ոստիկանապետը ծակող հայացքը չհեռացնելով նրանից։ «Այնքան գունատ եք, ի՞նչն է ձեզ անհանգստացնում»։ «Ոչինչ, ուղղակի մի թեթև դող ունեմ, իսկապես մի քանի օր ինձ վատ էի զգում, սակայն փառք Աստծո, այժմ լավ եմ»։ «Իսկապես, միթե հիվանդ էիք», շարունակեց հարցեր տեղալ ոստիկանապետը։ «Մտքովս անգամ չէր կարող անցնել, չէ՞ որ մի քանի օր առաջ դիմակահանդեսում բավական առույգ տեսք ունեիք»։ «Այո, այդպես է, սակայն հաջորդ օրը ստիպված էի պարկել, կրկին նոպաներս էին անհանգստացնում, սակայն հիմա արդեն լրիվ կազդուրված եմ»։ «Դե այդ դեպքում հաջորդ դիմակահանդես այցելելու առիթը բաց չեք թողնի, դա վերջինն է և պետք է, որ փայլուն լինի, հուսով եմ, որ ձեզ անպայման կտեսնեմ այնտեղ, առայժմս պարոն առևտրական խորհրդական»։ «Չեմ բացակայի»,  ողբալի արտահայտությամբ նրա ետևից բացականչեց Բոլնաուն։ «Նա գլխի է ընկել», ինքն իրեն խոսեց Բոլնաուն։ «Նա տեղյակ է երկչուհու ասած վերջին բառին, երևի կասկած ընկել է այս ոստիկանի սիրտը, ուստի և հետևում է ինձ, գաղտնի ոստիկանությունը ինձ հետապնդում է, ամեն քայլափոխիս խորամանկ օտար դեմքեր եմ տեսնում, այլևս իրավունք չունեմ որևէ բան ասելու, իմ յուրաքանչյուր խոսքը կզեկուցեն, ամեն մի բառս կգրանցվի. Ես, Աստված իմ, դարձել եմ վտանգավոր անձնավորություն. իսկ ինչքան հանգիստ և խաղաղ է ապրում, ինչպես Վիլհելմ Տելը 4-րդ տեսարանում»։